Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Norsk folketro proppfulle av figurer som har fascinert oss i århundrer. Men ingen har likevel kommet nærmere oss enn den lille gråkledde mannen med rød lue og langt skjegg. Han har blitt et symbol på vår jul og blitt et symbol på det som erkenorsk. På godt og på vondt. I dag skal vi snakke om den norske nissen, og igjen så har vi her i studio fått besøk av Ane Orvik. Velkommen tilbake til Historie som endret Norge.
Tusen takk.
Du professor i kulturhistorie. Doktoravhandlingen skrev du i svarte bøker om magiske bøker, og du har skrevet en rekke artikler og bøker om ritualer, religiøsitet, årshøytider, magi, trolldom, kunnskapshistorie og bokhistorie. Og her også finner vi nissen. Du skrev boka Nisser i 2004, kom i en ny utgave i 2009, og den også mulig å få kjøpt nå.
Ja.
For dette jo en historie som holder seg.
Den holder seg, vet du.
Og i denne boka også, så skiller du litt på den ostore julenissen og den norske nissen fra folketroen. Er det naturlig å dele det så tydelig? For de går jo også litt inn i hverandre.
Ja, altså de går jo litt inn i hverandre, det gjør de altså. Men historisk sett så er det også enkelt å skille dem av. De har på en måte to utviklingsløp.
Mm. Og vi skal i vår søsterpodcast, Historie som endret verden, få historien om den verden som spenner nissen, og hvordan den har endret verden. Her så skal vi fokusere på den norske nissen, fjøsnissen, tomten, tuften. Hva liker du å bruke?
Ja, det kjært barn har mange navn, som det heter. Historisk sett så ble jo det vi kaller da denne tomtenissen, eller lille nissefiguren, den hadde nettopp veldig mange navn. Den ble kalt Rudkallen, Tuftekallen, Haugebonde. Og noen av disse navnene peker jo tilbake på en veldig, veldig lang tradisjon tilbake i tid.
Hvor langt må vi tilbake?
Vi har jo spor etter forestillinger om vetter, selvfølgelig i sagalitteraturen. Og selv om de kanskje ikke er fullt så tydelige alltid i denne litteraturen, så er det helt klart at folk fortalte fortellinger om overnaturlige vesener.
Mm. Kan vi bare få klargjort hva en vette er? For det er vel en slags samlebetegnelse for flere figurer her?
Ja, vette er en samlebetegnelse for nettopp slike underjordiske vesener som hadde ulike egenskaper, de gjorde ulike ting, var plassert på en måte ulike steder i naturen. Men felles for dem er jo at de ikke i utgangspunktet er synlige for folk, med mindre de ønsker å på en måte være det selv i visse situasjoner.
Mm.
Og sånn også med tomtenissen.
Mm. jeg leste i boka at det finnes på en måte spor av en nissefigur og det underjordiske I historien om Adam og Eva.
Ja, det jo en veldig søt fortelling, kan man kanskje si,
ja.
Som vi ofte kaller en opphavsfortelling, fordi den jo forteller om hvor nissen kom fra, egentlig. Og da har de jo på en måte plassert nissen blant Adam og Evas barn. Og fortellingen går jo på at Adam en dag var hjemme da med alle barna sine, og så ser hun, når hun gløtter ut av vinduet, at der vår Herre på vei på et uanmeldt besøk til henne. Så hun forter seg å stelle alle barna sine, men rekker jo da ikke over alle, og gjemmer da dette ene barnet som hun ikke rekker å stelle I stand til, til vår Herre kommer på besøk. Og når han da kommer og hilser på Adam og alle barna, så spør han henne, «Er dette alle barna du har?» Og så sier jo Eva at «Ja, det det». Og så sier jo da vår Herre at «Det som gjemt for vår Herre, skal være gjemt også for mennesket». Og det forklarer jo på en måte da hvorfor tomtenissen forblitt en skjult figur for menneskene.
Mm. Og jeg ser for meg denne historien her blitt brukt til å forklare når skeptikerne lurer på ja, men denne nissen, hvor kommer den fra? Så drar du frem den historien, så får du overvunnet flere.
Ja, ikke sant? Men det interessant du sier det, fordi at det jo en måte å plassere nissen inn I et kristent univers. Og hvis vi går på en måte til den tidligere sagalitteraturen, så jo ikke vettene nødvendigvis religiøse figurer, ikke sant? Så du har helt rett. Det en på en måte kristliggjøring av denne forestillingen. Ja.
Når vi skal jakte på den norske nissen, for det jo det meg og deg gjør nå. Norrøn tid, var nissen til stede der?
Ja, den på stede på den måten at den dukker opp I sagalitteraturen som mer eller mindre tydelige beskrivelser. Men ikke sant? Vi vet jo at fra norrøn tid har vi få kilder, så sagalitteraturen som jo tilbakeskuende noe av det lille vi har. Men hvis vi beveger oss, fremover I historien, til for eksempel 1500-tallet, så dukker på en måte en mye tydeligere nissefigur, som en liten vettefigur, da, tydelig frem.
Mm.
Og det blant annet I Olaus Magnus' berømte verk om historien om det nordiske folket, hvor han beskriver da denne tomtenissen på måter som vi kan gjenkjenne også fra de senere sagnene som ble samlet inn.
Det her han blir beskrevet som en fjøsnisse da?
Ja, han blir nå I hvert fall plassert I et mer eller mindre sånn kultivert landskap, altså ikke så langt ifra husdyrene og ikke så langt ifra mennesker.
Mm. Og jeg leste også at den blitt beskrevet mange plasser som veldig nær folk i denne perioden her og rundt bondesamfunnet. Da. Hva av nytte hadde nissen i den tiden her?
Altså, det interessant du sier det, fordi at av alle disse underjordiske liksom, vesenene som vi har fra fortellertradisjonen, så kanskje denne tomtenissen da, den nissen som bor nærmest mennesker. Ikke sant? Vi kjenner til nøkken, slik den kanskje helst tegnet, men også forklart, ikke sant? Fra 1800-tallet. Vi har fossegrimen, vi kan ha liksom havfruer, huldra. Men disse her på en måte plassert ute I landskapet, litt lengre bort fra mennesker, mens tomtenissen bor jo på gården, på tomta. Ikke sant?
Mm.
Til menskene. Han fremdeles skjult, men kan altså dukke opp. Og når han dukker opp, så det jo fordi at han gjerne vil kreve noe, ikke sant?
Mm.
Han vil kanskje disiplinere husfolket, men han I alle fall en som på gården. Og grunnen til det jo fordi han på en måte har hevd på denne tomten. Og så han en som dyrenes beskytter, og især hesten.
Ja.
I fortellingene så steller nissefiguren svært godt for hesten. Noen ganger så kan han være direkte stygg mot de andre husdyrene, mot kuene og så videre, men hesten er for han dyrebart og svært kjært.
Det var det vel for bonden også?
Absolutt, absolutt. Hesten var helt essensiell selvfølgelig for jordbruket, så absolutt.
Hva tid går han fra en hjelpsom bidragsyter på gården til å bli en sånn hissipropp, eller har han alltid vært det?
Det som er egentlig veldig fint med denne tomtenissen er at han er jo så mye.
Ja.
Og når hva skal jeg si, hans personlighet, da, hvis man kan kalle det, blir fiksert til papir gjennom liksom, folkeminneinnsamlingene på 1800-tallet, særlig gjennom Andreas Fayes sangensamling i 1833, eller eventyr- og sangensamlingene som Asbjørnsen og Mo publiserte litt senere, så på en måte blir disse egenskapene til han fiksert og, jeg vil ikke kanskje si sementert, men de blir i hvert fall veldig tydelige, men han fremstår likevel som en ganske ambivalent figur, fordi at, ikke sant, han er en beskytter, men han er også en hissipropp. Han kan ha sterk rettferdighetssans, ikke sant? Hvis noen undrer seg å dele av sin overflod, så kan han komme som en som irettesetter og krever. Og han krever jo absolutt på egne vegne også, det er jo derfor han skal ha denne grøten, ikke sant, på julaften, og gjerne også den beste sengen i huset skal stå tom på julenatta, for der skal nissen sove. Så han krever respekt i disse fortellingene, og han er på en måte, på sett og vis, en type moralsk vokter, og en som sørger for at visse regler blir overholdt i husstanden.
Det at folk hadde behov på denne tiden også til å ty til det overnaturlige og finne en forklaring på ting. Hvorfor måtte man ha en forklaring på en gårdsnisse?
Det er vanskelig å si noe veldig sikkert om i hvor stor grad folk trodde fullt og helt på alle disse underjordiske skapningene som de fortalte fortellinger om. Men det er veldig tydelig i et stort og rikt kildemateriale vi har, at folk i det norske bondesamfunnet tok spesielle hensyn når de utførte arbeidet sitt. De tok spesielle hensyn i forhold til hvordan de beveget seg, både ute og inne, og i landskapet, utifra forestillinger om at de ikke var alene.
Var det på en måte at de nødvendigvis ikke trodde på det, men i tilfelle, altså at de tok forhåndsregler?
På, ikke sant? Bedre føre var enn etter snar og så videre. Det tror jeg absolutt. Jeg tror du kan helt sikkert finne hele spennet av og liksom alle grader av forestillinger knyttet til dette. Fra dem som kanskje trodde fullt og helt på at på en måte naturen og omgivelsene deres var befolket av flere enn dem selv, for å si det sånn, til de som kanskje var sunne skeptikere, men likevel kanskje tok sine forhåndsregler, fordi de var så innbakt i, hva skal jeg si, skikk og rutiner og ritualer som de hadde gjennom året og gjennom livet.
Men jeg leste i boka di Nisser at det var ikke alle som hadde en fjøsnisse. Og det de som fortalte om denne fjøsnissen og mente at den hjalp på gården og fortalte det til andre, vekker jo også interesse hos andre. Hvordan kan man få en fjøsnisse til å etablere seg liksom på min gård? For jeg også trenger jo hjelp.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, en del fortellinger vitner også om en viss form for misunnelse for dem som kunne på en måte berette om en tomtenisse som var på gården. Det var nok vanskelig å skaffe seg en nisse, men det kunne også være vanskelig å avskaffe seg en nisse, for å si det sånn.
Yeah.
Du har blant annet liksom fortellinger om nisser som henger med på lasset, altså det er en, hva skal jeg si, en sånn ordvending som vi jo bruker den dag i dag. Og det stammer jo da fra en fortelling om någon som skulle flytta och då flytte fra en kanske relativt plagsom tomtenisse på denne gården. Men så viste det seg at tomten satt bakerst på vogna og fulgte med på lasset, rett og slett. Så de ble ikke kvitt denne nissen.
Nei. Du skriver også om de oppdragende nissene. Ligger det liksom litt i fortellingen her at man bruker denne skikkelsen også til å liksom få litt orden på gården, eller få litt orden på livene for å liksom forklare hvorfor man må gjøre ulike ting?
Altså i kulturhistorisk forskning så snakker man jo gjerne om at forestillingene knyttet til disse vesenene handlet om en type sånn sosial regulering og normering, så det når regler brytes at disse viser seg for mennesker og viser vei i forhold til hva man egentlig skal gjøre. Så det ofte en forklaring på disse vesenenes funksjon, at de både normgivende, men også normstyrende.
På 1500-tallet så var Luther i full gang med å reformere og jage bort helgener og folkelig tradisjon som kunne lukte av katolisisme. Det skriver du i boka di. Hvordan overlever vår tomtenisse Luthers herjinger i Europa?
Vet du, det overlever tomtenissen som bare det, for å si sånn. Det kanskje ikke Luther som blir den største fienden for tomtenissen, men i kjølvannet av reformasjonen så det klart at det jo bidrar og over tid til en økt protestantisk disiplinering, som det kalles, altså at man ønsket å oppdra sine undersåtter, eller kirken ønsket å oppdra sine undersåtter i den rette kristne tro og lære. Og i den rette kristne tro og lære så var det jo lite rom for forestillinger om overnaturlige vesener, det var lite rom for folkelig magi og tro på heksekunst. Det var mange en teolog og geistlig som gikk i bresjen for å bekjempe slike forestillinger, og blant dem en av de mest ihuga på 1700-tallet for eksempel, som heter Erik Pontoppidan. Han gikk jo til motangrep for alle disse tradisjonene som han observerte rundt seg. Han var blant annet biskop i Bergen på et tidspunkt, og hadde, hva skal jeg si, gode kilder for å uttale seg om disse folkelige tradisjonene og forestillingene, og han kalte det jo liksom ørkesløst, edderkoppspinn og så videre og så videre, og skrev jo bøker med dirrende harmpenn, som jo var pamfletter til liksom prestene, slik at de skulle kunne bekjempe disse forestillingene. Og i hvilken grad prestene gjorde det? Ja, de gjorde jo det, men kom ikke for eksempel tomtenissen til livs av den grunn.
Nei. Hvorfor ikke? Eller var det...
Ja, hvorfor ikke? Det kjempeinteressant.
Ja. Trodde de på han litt selv, kanskje?
ja, det kunne vi jo kanskje spekulert i. Nei, kanskje tomtenissen var på en måte en sånn nyttig figur.
Ja.
En fin fyr å ha i nærheten. En fin fyr å fortelle historier om. Som hadde viktige funksjoner for å, liksom i oppdragende forstand, for å lære både voksne og barn om rett og galt, og ha respekt for mennesker og dyr, og være snill.
Ja, det finnes jo verre typer i dette landskapet.
Ja, det vil jeg si, ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi skal bevege oss litt nærmere vår tid og snakke litt om disse julekortene. Hva betydning har julekortene for at tomtenissen når ut til det brede lag og blir et symbol på jul?
Du, det et veldig godt spørsmål. Men det vi jo ser av den på en måte mer nære tomtenissehistorien og også julekorthistorien jo at i de første julekortene som blir produsert, så faktisk tomtenissen en veldig viktig figur. Og så det slik at gjennom postkortene så ser vi hvordan de prøver å eksperimentere litt med denne figuren også. Plutselig så kommer tomtenissen med en slede full av gaver, og så skal tomtenissen være gavegivende figur, eller skal han være liksom egentlig den storevokste julenissen og komme med gaver? Hva det man liksom prøver på her? Og så ser man at nei, det slo kanskje ikke fullt så godt an i disse julekortene, så fortsetter man kanskje med julekort hvor nissen sitter på låven, eller nissen spiser grøten sin, eller steller med hesten, og kanskje en mer godlynt nissefigur enn det kanskje noen av fortellingene jo vitner om. Men summa summarum, en veldig viktig figur i den senromantiske forestillingen om den norske julen, hvor han på en måte har en veldig selvfølgelig plass, og da særlig egentlig bare nissen alene som en mannsfigur.
Ja.
Ja.
Hvor konemor?
Ja, ikke sant? Hvor konemor? Veldig lite til stede, må jeg si. Det samme med nissebarna.
Ja.
Det finnes jo fortellinger, vi har jo sang som vitner om at han hadde en familie der nede under, i det underjordiske, men i sagnene og i illustrasjonene som følger av disse sagnene, så nissen først og fremst en liten, kortvokst mannsperson.
Blir nissen symbol på det norske allerede på 1800-tallet når vi prøver å leide fram alt som er norsk?
Det vil jeg hevde at han blir. Det som litt sånn interessant med tomtenissen, og som kanskje ikke så veldig mange vet, det jo at i fortellingene om nissen, så han jo en såkalt helårsfigur.
Ja.
Han jo ikke spesielt knyttet til julefeiringen,
nei,
men i særlig de første fortellingene som publiseres om tomtenissen, men også i julekortene, så det julefeiringen og jula som en høytid som han knyttes til. Hvorfor? Nei, det vet jeg ikke. Det liksom, det noe med grøten han skal ha på jul. Altså, de har hengt seg. Disse som på en måte fikserer dette, henger seg opp i at nissen skal ha grøten sin, ikke sant? Og så henger de jo seg opp i at han passer fint, sånn billedlig og i farver knyttet til et hvitt julelandskap, men han blir i alle fall et veldig sterkt symbol på den norske julen, slik vi gjerne vil forme den da.
Altså er det foran også litt drahjelp av O store julenisse som har vært rundt omkring og som stammer fra Sankt Nikolaus, og at han blir litt tydeligere for oss i Norge også, og så leiter den litt fram etter den norske versjonen på 1800-tallet, og derfor plasserer de han på samme tid rundt høytiden.
Ja, det en interessant teori, og jeg tror du i stor grad har rett. han blir I alle fall noe som blir ganske helnorskt. Mm. Altså, vi skal jo ikke lenger enn til Sverige, så ser vi jo en lignende på en måte utvikling av tomten ja. I den svenske tradisjonen. Så helnorsk kan vi kanskje ikke si at han men han definitivt noe typisk nordisk, som du ikke finner maken til andre steder.
Mm.
Og så vil jeg si at de, om ikke går hånd I hånd, så går de side ved side. Denne utviklingen av den norske tomtenissen og fikseringen av han og den storevokste julenissen som jo har på en måte sine aner fra den kristne tradisjonen knyttet til helgenen Sankt Nikolas. Og mens Sankt Nikolas på 1800-tallet blir stadig snillere og snillere, mindre på en måte oppdragende, ikke sant? Og en veldig tydelig gavegiver I den moderne borgerlige julefeiringen, så på en måte tomtenissen fremdeles denne landens figur, ikke sant? Mm. Hører til det norske bondelandskapet og til den norske naturen, og på en helt annen måte enn denne storvokste julenissen som helt klart oppleves som en import også av nordmenn når han etableres så liksom tomtenissen, den norsk den.
Ja. Nasjonale symboler ble jo også forsterket under okkupasjonstiden på 40-tallet. Nissen som et motstandssymbol og kanskje nisselua også hva rolle spilte nissen under krigen?
Nissen har jo gjennom egentlig hele 1900-tallet vært en viktig politisk figur, altså. Og det startet jo faktisk tidligere enn en annen verdenskrig. Han jo fremstilt I postkort under forbudstiden, ikke sant? Når man på en måte hadde forbud mot alkohol som en spritsmugler, ikke sant, Arang? Som et sånn humoristisk nikk, ikke sant, til politikken som ble ført. Og så kommer okkupasjonstiden, og så ser vi veldig tydelig hvordan nissen, og ikke minst nisselua, blir et veldig viktig motstandssymbol. Og det var jo I forkant av julen 1941, at en trykker I Stavanger trykte en serie av 9 julekort. Okkupasjonsmakten inndro vel disse kortene rett før jul og forbød postkontor over hele landet å sende disse ut til dem som egentlig skulle ha dem. Og som jo da viser at tyskerne med all mulig tydelighet skjønte hvilken på en måte kraft det lå I nissen og nisselua som et sånt motstandssymbol.
Mm. Og når tyskerne forbyr det, så blir symbolet sterkere.
Absolutt.
Mm.
Og da trenger du nesten ikke lua engang.
Nei.
For å på en måte vise til symbolets kraft. Du kan bare, sånn som Torbjørn Egner, som pirket, altså hvor en nisse vel pirker seg selv i hodebunnen, og så det nok til at alle skjønner at der lua.
Å gå fra kampene på 40-tallet til EU-kampene, det jo et stort sprang, men det jo kort I denne lange tidslinjen som vi opererer I da, så, men det jo en helt annen kamp. Men EU-kampene, der kommer også nisselua, blir jo brukt kanskje da som et sånt skjellsord fra ja-siden, eller?
Ikke sant? Men den ble brukt fra begge sider. Det det som så morsomt også.
Ja.
Og som også på en måte viser til tomtenissens anvendelighet. Nei-siden brukte tomtenissen og nisselua som en sånn selvironisk nikk til ja-siden, men likevel med på en måte en dårlig skjult stolthet at ja vel, så vi kanskje litt bakstreferske, men vi norske. Sånn det med den saken.
Ja.
Mens ja-siden jo nettopp brukte nisselua og nissefiguren som en sånn symbol på manglende ønske om progresjon og utvikling, altså en bakstreverskhet.
Mm.
Så han ble på en måte symbol på begge sider.
Ja, altså det å trene, altså at man har nisselua for langt nedover øynene, jo liksom noe med hører stadig vekk ennå.
Ikke sant? Det nettopp det. Og hvis man virkelig går vår språkføring etter i sømmene, så vil du finne et utall ulike ord og vendinger som peker tilbake på nissefigurens symbolikk, ikke sant? Og på hvor viktig denne figuren har vært i den norske kulturen. Mm. Og som et symbol på det norske, på godt og vondt.
Mm. Nå når vi i... Høysesongen til nissen da, i desember måned, så blir jo spørsmålet også om den norske nissen får god nok plass i alle disse nissene som rundt i butikker og i populærkulturen.
Den får i alle fall sin plass, om den får stor nok plass eller ikke, det vet jeg ikke om jeg skal uttale meg om, men altså, det som interessant for meg som kulturhistoriker i alle fall å se at den brukes som et veldig aktivt og levende symbol også i dag, og at den kanskje også høyst levedyktig i forhold til at den også brukes i nye fortellinger, nye bøker, nye barneserier. Altså den utvikler seg. Den ikke på en måte stiv og uforanderlig, men kan fylles med stadig ny betydning og nye fortellinger. Og sånn sett så synes jeg at nissen en veldig interessant figur å følge. Og så den jo da norsk i den grad man skal liksom fokusere på hva skal jeg si, et sånn patriotisk og liksom typisk norsk symbol i denne julefeiringen, så den jo norsk. Og om den konkurrerer da med denne svært kommersielle amerikansk inspirerte julenissen, det får jo andre svar for, men de jo tross alt like kommersielle da, begge to.
Ja, det jo det. Og nå har du som hører på hørt litt bakgrunnen for den norske nissen, og kanskje du kommer til å legge mer merke til den. Men vi må jo også spørre, hvordan har den norske nissen endret Norge?
Jeg tror at den norske tomtenissen har bidratt sterkt til den norske identiteten. Mm. Den har blitt brukt, som vi har snakket om, som et veldig viktig symbol på veldig mange typer egenskaper. Den ambivalent, men den forteller også oss noe om stahet, om ukulighet, om det å ta vare på andre, om å være stolt og hevde sin rett. Og hvis vi setter dette sammen med norsk historie, så tror jeg at nissefiguren har vært et veldig viktig symbol og figur som en representant for det norske.
Mm. Arne Ovik, tusen takk for at du tok deg tid til Historie som endret Norge i dag.
Takk for at jeg vil komme.
Følg Historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.